Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 28. jun. Ja sam Aleksandar Drobac. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljeno novo izdanje romana Pod mesečevim lukom, autorke Slavice Garonje, naučnog istraživača iz oblasti narodne književnosti, koja se dugo godina bavila srpskim kolektivnim arhetipskim znanjem i nasleđem, a u ovu ljubavnu priču je utkala folklorne elemente. Izdavačka kuća Geopoetika među posebno odabrane knjige koje objavljuje ove godine, u kojoj slavi 25 godina postojanja, uvrstila je naučnu studiju profesora doktora Zorana Milutinovića, čiji je naziv Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Čućete i izveštaj sa konferencije za novinare koja je održana povodom 47. filmskog festivala u Sopotu, a saznaćete i kako je bilo u Muzeju nauke i tehnike na završnom predavanju, koje je posvećeno sećanju na jednog od najznačajnijih srpskih naučnika, Milutina Milankovića. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta.
Naturally moving slow. I see him at the corner bar, am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end, I need to know. Am I just a night of lust, a lost temptation? Is someone like me his destiny, he'll never know. I gotta find a way to show my expectations. He ends it where it begins, but I won't let go.
See.
Juče je u Skupštini grada održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 47. SoFest, festival na kome se takmiče domaći filmovi koji su stigli u bioskope između dva festivala. Za pet festivalskih dana biće prikazana 23 filma. U takmičarskoj konkurenciji je 15 ostvarenja. Biće prikazana 3 dokumentarna i 3 filma za decu. A na kraju čast nagrađenih po jedan dugometražni i kratkometražni igrani film. Čujmo šta je na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekao Aleksandar Avramović, član odbora SoFesta, zadužen za program festivala, zabeležila Nevena Matović.
Ove godine smo taj vidokrug filmski uslovno uzev proširili uključivanjem ostvarenja iz drugih država u kojima je Srbija manjinski koproducent. Tako se publici i stručnoj javnosti pruža mogućnost uvida u tematske i umetničke tokove i mogućnost komparacije dosega pre svega u filmskoj industriji i filmskom stvaralaštvu na XU prostorima. Nema takmičenja normalno pa ni našeg filmskog bez žirija. Ističem specifičnost ovogodišnjeg, pošto je njegove članove praktično izabrao prošlogodišnji žiri. Oni su dobitnici nagrada na prošlogodišnjem 46. SoFestu. Predsednica Hristina Popović je tumačila glavnu ulogu u pobedničkoj Jeseni samuraja, a članovi su dobitnici nagrada za najbolju mušku ulogu Igor Đorđević, sećate se Slepi putnik na brodu ludaka, i za režiju sjajni Bojan Vuletić, koji je dobio nagradu za rekvijem za gospođu J. Značajna odrednica festivala je i obeležavanje značajnih godišnjica i događaja koji su bitno uticali na srpski, jugoslovenski i svetski film. To je i povod da se podsjeti i iskaže poštovanje najznačajnijim stvaraocima domaćeg filma. Kao što se sećate, prošle godine je u glavnoj ulozi bio veliki Saša Petrović, a ove godine je lista nešto šira. Upravo se navršilo 5 decenije od velikih studentskih nemira koji su 1968. zahvatili skoro ceo svet. U našoj ondašnjoj zemlji studentske demonstracije su imale specifičnu društveno-političku boju, uglavnom crvenu. U kratkom vremenskom periodu kao brzi voz su protutnjale putanjom od snažnog, skoro tektonskog društvenog pokreta do svečanog, simboličnog vraćanja ključeva fakulteta njihovim dekanima i kozaračkog kola sa vlastima na Pravnom fakultetu u Beogradu. To je kratka, burna istorija 68. u našem glavnom gradu. Refleksije tih snažno kontrolisanih zbivanja i apsolutne pobede Josipa Broza lično u srpskom i jugoslovenskom filmu nisu ni izbliza imale takve nežne i svečarske konotacije, naprotiv. Ali to je tema panel diskusije u kojoj ćemo dobiti bar neke relevantne odgovore o ovoj temi u koju se praktično ni posle 50 godina nije ozbiljnije zagreblo. Uglavnom se pluta po površini, a nadam se da će i naša panel rasprava bar biti mali podsticaj da se ovim pozabave i teoretičari filma, ali i sociolozi i drugi stručnjaci. Ja lično podržavam veoma, kad je o ovoj temi odnosu tih događaja i filma, reč stav kritičara Dejana Dabića, koji je takođe jedan od učesnika našeg panela, pa ću i ovom prilikom citirati taj sjajan, tačan stav po mom sudu. Prilikom obeležavanja 40 godina od studentskih demonstracija, dakle pre 10 godina, u tadašnjoj Jugoslaviji, primećeno je utrkivanje ne samo medija, nego i nekih od aktera tih događaja, da u petooktobarskoj Srbiji nametnu kao dominantno mišljenje kako je 68. bila moderni građanski protest, a ne bunt unutar sistema, ideološki između nove levice i klasika marksizma. Sudeći po tome, još ćemo čekati ne samo na pravu istinu o 68. koja će sada biti predmet, doduše, mnogo manjeg tabua, i to iz drugih razloga. Verovatno nećemo uskoro dobiti, nažalost, ni jedno celovito i autentično filmsko ostvarenje, pogotovo u rodu igranog filma.
Panel diskusija biće održana u petak 6. jula u Kulturnom centru u Sopotu. Uoči panel diskusije biće održana projekcija dokumentarnog filma Ideal 68, koje će se održati u 13 časova, a nakon koje će se održati panel diskusija čiji je partner drugi program Radio Beograda. Učesnici na panelu će biti Želimir Žilnik, Vlastimir Sudar, Milan Nikodijević, Miroljub Stojanović, Vukan Marković i Dejan Dabić, kao i autori filma.
To know I'm not like others, this needs to go slow. Got things on my mind, visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark starting to doubt, I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me, I'm a wreck cause all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through final, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, baby, I'm digging. Ooh, ah, ooh, ah. To find gold, need plenty of souls, and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired, they have the flames that light up my fire. Although already sold, but it doesn't mean the stories aren't told. I'm new in finding the sound, don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me, I'm a wreck cause all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, baby, I'm gone digging. From Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to Attack, I'm Marilyn with me. Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to Attack.
U izdavačkoj kući Geopoetika u sredu je predstavljena knjiga Zorana Milutinovića Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Zoran Milutinović je profesor južnoslovenske književnosti i moderne književne teorije na Univerzitetskom koleđu London i član je Evropske akademije nauka u Londonu. O knjizi više Dragana Kovačević.
U studiji Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam, Zoran Milutinović se bavi ideološkoj i religijskoj zloupotrebi književnog dela Nobelovca Ive Andrića. Više decenija kvazi stručnjaci se ustremljuju na tumačenje Andrićeve književnosti, pokušavajući da je predstave kao mržnju prema islamu, netrpeljivost naspram muslimana, pa čak mu daju i nacističku matricu. Tokom građanskih ratova 90-ih na tlu bivše Jugoslavije, taj način predstavljanja je uzeo maha, naročito u Bosni i Hercegovini. Poslednjih godina pojavilo se i nekoliko naslova iz pera islamskog kulturnog fundamentalizma koji vređaju Andrićevo delo i lik. Ova studija, argumentovano i bez primese ideološkog, dokazima anulira sve pokušaje ponižavanja ove književnosti. O knjizi više, glavni urednik u Geopoetici, Vladislav Bajec.
Ovo je zapravo prva studija generala, ne samo srpskog autora, koji se na jednom mestu ne samo osvrće, nego studiozno bavi problemom pogrešne, zlonamerne, loše, negativne interpretacije dela Ive Andrića u svakom pogledu. I sakupljenje jednog negativnog odijuma koji je započeo nekih 60. godina u vrlo skromnom obimu, prilično zataškano, a da bi se naravno, pretpostavljamo i znamo, proširio 90. godina kada su se od jedne države stvarali nekoliko i kada je u stvari Andrić ušao u nešto što bismo se zvali rat za jugoslovensko nasljeđe ili kad je postao predmet široke politizacije i kada je ušao u stvari najbolje reći u ostavinsku raspravu i duhovno i materijalno nečega što se zvala Jugoslavija. Ovo je jedna tužna priča, nažalost, iako je zadatak naučnika da i tužne priče ispričaju, zato što je ovakva tema iznuđena i naravno da ona ne može nikoga da čini srećnog, a ako smem da u ovo uvrstim i neku vrstu subjektivnosti geopoetike i svih nas koji radimo u njoj, mislimo da je užasno važno da se ovakva knjiga objavi, da se o njoj raspravlja kako tako, jer znamo da će biti različitih reakcija, ali da je važnije od toga da se pokuša da na ozbiljan način najzad, pod znacima navoda, osvrne, ali ovo kažem mnogo više nego osvrtanje, na sve ono što je sada sublimisano u ovoj knjizi kao predmet upravo ove knjige. Zoran Milutinović je ozbiljno bavio svim ovim tolike godine i napravio je jednu studiju koja ima jedno 500 strana u rukopisu, koja je prepuna apsolutnih citata, fusnota, svega onoga što se zove naučna aparatura, sve ono što i prati ovako u jednu studiju, naravno. Ali ima neke dve vrednosti koje bih ja lično istekao, iako se ne smatram dovoljno stručnim da zalazim u mnoge od detalja, ali je svakako kompozicija, kora knjige napravljena na način da je razumeju svi koji nisu stručnjaci i da se počne od osnovne premise. A osnovna premisa je strašna je realnost da smo došli u situaciju da branimo Ivu Andrića i njegovo književno delo.
Imamo i vest da je u maloj sali Matice Srpske u Novom Sadu juče održana osnivačka skupština Društva novosadskih književnika. 30 najznačajnijih i najuglednijih autora svih aktivnih književnih generacija ovog grada bili su prisutni na osnivačkoj skupštini i rešili da u formi nove reprezentativne i relevantne književne organizacije obogate kulturni i književni život Novog Sada.
Yeah. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Tačno je 15 časova i 23 minuta, slušate Kulturne krugove. Zvanični program večerašnjeg otvaranja rekonstruisane zgrade Narodnog muzeja počinje u 21 čas, a multimedijalni program će moći da se prati sa Trga Republike. Slušaoce, podsjećamo da će direktni prenos otvaranja moći da se prati na talasima Radio Beograda 1 od 20 časova, gde ćete uživo čuti atmosferu i sagovornike, kao i aktuelne informacije o toku otvaranja. Prenosimo vam zabeleške Mirjane Bobe Stojadinović, koja je juče prisustvovala konferenciji za štampu u Narodnom muzeju.
Juče je nezvanično Narodni muzej otvorio vrata za publiku, i to za đake osnovnih škola kojima je predstavljena postavka. Učenici prvi put ulaze u muzej budući da su oni rođeni nakon što je zgrada muzeja ušla u rekonstrukciju. Ovo su neke od utisaka đaka Marka Novakovića i Ivana Pavlovića.
Pošto dugo bio zatvoren, nisam imao prilike ranije da ga obiđem. I ovako na prvi pogled stvarno mi se mnogo dopao. Bio sam i ranije u različitim muzejima, ali ipak ovo je jedan veliki narodni muzej i stvarno je sve objedinjena istorija jednog naroda. Meni se iskreno najviše dopalo praistorije i razne artefakti, jer stvarno ima dosta unikatnih stvari koje nigde drugde ne mogu se vide. Bilo je tu i veoma lepih slika poznatih Paja Jovanovića, Nadežde Petrović. Ne znam, ako, ja ću sigurno doći opet da ga posjetim.
Najviše mi se dopala kultura Vinče i Lepenskog mira. Pa zato što nema mnogo podataka vezanih za to, pa mi to je nekako najzanimljivije.
U školi niste učili o tome, jel?
Pa nismo mnogo učili, spominjali smo, a bio sam jednom prilikom i u Lepenskom miru, živim u blizini Vinče, tako da mi je to zanimljivo.
Direktorka Bojana Borić-Brešković pojašnjava koji deo izložbe je bio najprimamljiviji učenicima.
Reč je o atriumu Narodnog muzeja, atriumu koji je bio vrlo težak za postavku i zato smo želeli da prikažemo jedan razvoj kulture na našem tlu od duboke praistorije do perioda kasne antike, što znači, imajući u vidu da kroz prosvetljene membrane sa kratkim legendama i pored toga upoređujući sa originalnim materijalom, naši posetioci imaju priliku da vide zaista jedan impresivan razvoj ljudskog duha, uma i kulture.
Kao mikro uvod u mnoštvo narativa koje će Narodni muzej tek da otvori, u razgovoru sa kustoskinjom zbirke novca Novog veka, medalja i odlikovanja, Marijom Marić-Jerinić, saznajemo da srpski novac nije postojao u toku otomanske vladavine ovdašnjim zemljama, pa tako postoji srpski srednjovekovni novac i srpski novac nakon otomanskog perioda. Koji novac je korišćen za vreme otomanske vladavine?
Jasno je da je u tom periodu u opticaju bio turski novac, dubrovački i zapadnoevropski novac, prosto to je sve moguće tamo videti.
Oni verovatno postojali su neke vrste menjačnica ili...
Za menjačnice, naravno da se menjao novac u tom periodu, ali nemamo mi tu toliko opisanih tragova koje bi mogle to baš onako precizno da nam to ilustruju. Njihova autentična nalaza nam u stvari potvrđuje da je to tako bilo. Znači, taj novac je istovremeno bio sav u opticaju.
Grafički dizajner Slavimir Stojanović uradio je novo oblikovanje logoa Narodnog muzeja.
Novi logo predstavlja u stvari dva pauna, odnosno dve rajske ptice koje su preuzete iz Miroslavljevog evanđelja. Dakle, tamo postoje vinjete i ilustracije koje su ranije korišćene u vizualnom identitetu, međutim sada su one redizajnirane i napravljena je čistija priča da ta dva pauna, te dve rajske ptice predstavljaju u stvari muzej koji brižno čuva, oni u svojim kljunovima drže jedan dijamant kao simbol nečega što je trajna vrednost, a to je to što možemo videti u muzeju, dakle nasljeđe nacionalnog duha koji je ovde pohranjen sa svim mogućim uticajima kroz istoriju, kroz razne epohe, dakle ne samo Miroslavljevo evanđelje, srednji vek, nego i antička kultura, i rimska kultura, i keltska, dakle sve što nam je negde u našem DNK učitano estetskom, a da nismo ni svesni.
Kako se gradi odnos prema ovakvoj instituciji, obzirom da je redizajn pod navodnicima,
da.
Koliko to zapravo utiče na percepciju same institucije?
Ja se nadam da će veoma uticati ne samo grafički deo posla koji sam ja odradio, već i ovo što su arhitekte uradile. Daleko je sada upotrebljiviji ceo prostor za prolazak kroz njega, za doživljavanje te umetnosti. Sve je urađeno maksimalno profesionalno i stvarno vidjet ćete niko nije bio amater u svom poslu, nego su stvarno najbolji se našli na jednom zadatku koji je od zajedničke nacionalne važnosti.
Slavimir Stojanović dalje govori o tome čime očekuje da će Narodni muzej doprineti savremenoj umetničkoj produkciji.
Ja mislim da ono što je od uvek bilo važno, a uvek je nekako falilo i izmicalo ovde, da mi shvatimo da stojimo na nečijim ramenima, da nismo samorođeni, da ne treba da živimo celog života u nekom suterenu civilizacije. Narodni muzej je jedan od stepenika kojim se izlazi iz tog suterena i mislim da je ovo divna prilika, pogotovo za sledeće generacije koje će napokon moći da dožive i da shvate da nisu na livadi, nego da naprotiv u njihovim venama teče krv nekih jako, jako kreativnih i talentovanih ljudi.
Nakon žurbe da se muzej otvori, on će dugo biti na raspolaganju. Preporučujemo vam posetu od predstojeće sedmice. Danom nedeljom ulaz će biti besplatan za sve posetioce.
Be Eko. Madlenijano vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Madlenijano vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu? Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljeno ponovljeno izdanje romana Pod mesečevim lukom Slavice Garonje. Ovaj događaj pratio je Dejan Vojvodić.
Roman Pod mesečevim lukom Slavica Garonja objavila je prvi put 1992. godine u okviru edicije Znakovi pored puta izdavačkog preduzeća Rad. Tačka spajanja tadašnjeg i ovog ponovljenog izdanja u okviru Male biblioteke Srpske književne zadruge jeste urednik oba izdanja Dragan Lakićević. Riječ je o priči iz turskog vremena koja se događa na neimenovanoj granici, dakle Sižeu koji je prostorno i vremenski neodređen, što samoj priči omogućava univerzalni karakter. O ponovnom čitanju ovog romana nakon četvrt veka danas je govorila književna kritičarka Ljiljana Šop.
Ne samo da mi se vratio svaki detalj iz ove davne knjige, nego su mi se vratili i detalji iz vlastitog života i vremena kada sam je čitala. Vratile su mi se misli pa i emocije koje sam imala tokom ono vremenog čitanja. Vratila su mi se razna poređenja. Među njima poređenje sa Borom Stankovićem i erotikom Pod mesečinom i njegovim junakinjama, strastvenim i tragičnim. Poređenja sa Andrićem, a pre svega sa glavnom junakinjom njegove priče Mara Milosnica. Vratila su mi se i ono vremena asociranja na jedan po meni i za mene i tada, a i sada kultni film koji na prvi pogled nema nikakve veze sa nama, ali koji univerzalnošću Slavičine teme itekako ima veze sa ovim romanom. To je film Noćni portir Lilijane Cavani. Koga se seća, ko se seća Charlotte Rampling u tom filmu, shvatit će da je u pitanju, znači, drugi milje, drugo vreme, drugi narodi, a tema je zapravo ista. Odnos između nekadašnje žrtve i mučitelja i posle izvesnog vremena jedna neverovatna strast, ljubav, može se reći, jedan oblik neverovatne ljubavi između žrtve i njenog mučitelja.
Ljiljana Šop dodaje da je ovaj roman tipičan primjer antičkog sukoba individue i sredine, te da prati liniju tragičke krivice bez krivice. Pripovjedanje Slavice Garonje uronjeno je u kanone, ali se na sve strane otima, preliva, osavremenjuje, psihološki nijansira i ostvaruje paralelizam zasnovan na duboko zapretenoj i tajnoj melodiji narodnog jezika, folklora, simbola kolektivne pripadnosti i određenosti tom pripadnošću. O osobenostima glavne junakinje, u kojoj kritika pronalazi brojne intertekstualne veze sa srpskom književnom tradicijom, govori autorka Slavica Garonja.
Činjenica je da je zaista u nukleusu, dakle kao glavna junakinja, ovdje žena. To je možda tada bilo retko, sada više nije. Ali glavna junakinja Stamena, čije oličenje je lepota, znači samom tom činjenicom je, kako bih rekla, lepota privlači kob. Izazvala, naravno, ne svojom krivicom, jednu ličnu nesreću. Međutim, u tom malom prostoru sreće ona je uspjela da ostvari svoju egzistenciju do kraja, da se potvrdi nacionalno, da se potvrdi u materinstvu, da se potvrdi, da kažem, nekom humanitetu koji je primeren ženskom principu.
Današnju promociju čitanjem delova iz romana Pod mesečevim lukom Slavice Garonje upotpunila je glumica Zlata Numanagić.
You're my woman. That you're my woman.
U Muzeju nauke i tehnike u okviru ciklusa 60 godina uspomena i sećanja na Milutina Milankovića održano je predavanje profesora doktora Aleksandra Petrovića pod nazivom Etika i fenomenologija Milutina Milankovića. Osnovni cilj ovog predavanja je da se vidi šta je iza velikog uspeha ovog našeg naučnika i kakvi etički temelji pokreću njegov misaoni proces.
I u Milankoviću nalazimo prosto jednu uzornu sliku, kao i mnogo čemu drugom, tako i ovdje u stvari, kako je jedan potpuno etički stav koji on imao u tokom svog života prema svom radu i kao građevinski inženjer i posle kao klimatolog, kako je to u stvari pokrenulo jednu nauku koja je promenila lice sveta. U tom smislu da je, kada je on počeo da se bavi tom astronomskom teorijom klime, ona bila potpuno napuštena i da je on vratio praktično na horizont evropske nauke i kulture tu ideju. On je to mogao zato što je imao etičku snagu da ostavi ulepšani svet Austro-Ugarske imperije, ugodan, udoban život u njemu i da ga jednostavno napusti u ime dolaska u jednu mladu kulturu, mladu po trenutku ponovnog oslobođenja od Otomanske imperije i da tu u stvari smogne dovoljno snagi upravo zbog te energije skoka u slobodu da stvori jednu veliku teoriju koja i dan danas u stvari vlada naukama o zemlji i klimatologijom, jer praktično ne postoji druga teorija osim teorije Milutina Milankovića. Sve ostalo su modeli koji manje ili više uspešno ispituju neke segmente, ali jedna velika, grandiozna teorija koja objašnjava šta se događa i zašto se na našem svetu smenjuju ledena doba i doba otopljenja, u stvari počinje i zasnovana je na delu Milutina Milankovića.
U savremenoj kulturi pozicija Sunca se još uvek ne uvažava dovoljno. Stoga bi trebalo da se na institucionalnom nivou na izvestan način formuliše heliocentrični interes. Sunce je faktor ravnoteže i Milanković na to implicitno upozorava preko kanona osunčavanja.
A Milanković je uradio nešto još mnogo više, a to je srušio je staru geocentričnu sliku sveta. Jer vidite, ideološka reforma Kopernikova je usvojena takođe ideološki. Prihvaćena je heliocentričnost, ali nauka je u praksi dalje ostala geocentrična. Vi imate isključivo traganje za geocentričnim uzorcima bilo čega drugo. Pre Milankovića je klimatologija nauke o zemlji takođe geocentrična. Milanković je uveo u stvari jedan heliocentrični prevrat i to je treća velika heliocentrična teorija. Posle Aristarha Kopernika imate Milanković, treću veliku heliocentričnu teoriju, gde je Sunce sadržajno u centru priče i gde ono postavlja stvari onako kako Milanković to sagledao. I zato Milanković uspeva da svoju teoriju sa stanovišta i dometa koji ima naučna teorija pretvori u nešto mnogo više. Jer naučna teorija, znamo po filozofiji nauke šta je to, kako se to postavlja hipoteza i kakva je tehnologija, ali Milanković je u stvari prerastao nivo naučne teorije i stvorio nešto što se zove kanon. Kanon je iznad. Imate dva kanona u nauci. Imate samo kanon pomračenja u antici i imate kanon osunčavanja Milutina Milankovića. Znači, to je mnogo više. I ono ne podleže ovim vrstama osporavanja koje podležu naučne teorije. Zašto? On se oslanja na nebesku mehaniku. Znači, potpuno saglasnost terestrične dinamike i nebeske mehanike. To imate i tu se on uzdiže u stvari na nivo kanona i to jeste najveća naučna slava Milankovića.
Profesor kulturne antropologije dr. Aleksandar Petrović akreditovao je na Univerzitetu u Beogradu predmet pod nazivom Teorija Milutina Milankovića i antropologija promene klime. We'll be right back. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Predrag Vasić, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Vesna Tošović, moje ime je Aleksandar Drobac. Posle vesti na našem programu je emisija posvećena pozorištu Maske, koju uređuje i vodi Mira Knežević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.